Zināmais nezināmajā.
Lai arī Latvijā pavasars nāk ar sausumu augsnē un gaisā, kā to tikko dzirdējām Tomas stāstījumā, ūdens Latvijā netrūkst un dažkārt pat plūdos varam teikt, ka tā ir par daudz, bet lielajā vairumā pasaules valstu dzeramā ūdens resursi ir ierobežoti. Tiek minēts, ka tie ir pat 2 miljārdi iedzīvotāji, kuriem ikdienā raizes rada ūdens pieejamība, kā inženieri var palīdzēt un kā attīrīt ūdeni, kas šķiet uz zilās planētas, taču ir tik daudz. Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktoru, asociēto profesoru un arī vadošo pētnieci Lindu Mežulu. Labdien!
Labdien!
Un attālināti ar mums kopā ir arī šī paša institūta vadošais pētnieks, arī asociētais profesors Sandis Dejs. Labdien!
Labdien!
Aicinām arī jūs klausītāji uzdot savus jautājumus pētniekiem studijā, un to jūs varat darīt rakstot uz mūsu WhatsApp telefonu numuru, sūtot ziņus 25660 un 440 ir numurs, kas ir jūsu rīcībā, kā arī sūtiet ziņu ētrā skanošajam raidījumam Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet sāksim ar to, ka mēs bieži runājam, ka Latvijā jau mēs esam ļoti izlutināti vai izradzēti, mums tiešām ūdens ir pieejams visur un ūdeņi mums ir daudz dabā zem kājām, arī ūdenskrānā un retu reizi esam piedzīvojuši tādu arī sausumu, lai satrauktos par ūdens pieejamību, bet pasaulē, saprotu, tā ir tā problēma, kurā jūs kā inženieri tiek bieži iesaistīti un jums, kā saka, darba netrūks, lai domātu, kā tad panākt, lai dzeramā ūdens resursa mums tiešām netrūktu. Linda, kā ir ar to, cik ļoti lielā mērā tā ir tā aktuālā problēma visās, gandrīz vai pasaules valstīs?
Nu jā, tur es varu noteikti piekrist, ka mums tiešām ir paveicies ar ūdens resursu pieejamību un daudzumu, teiksim, tas, kas mums ir. Un jāsaka tā, ka mums arī ir paveicies arī ar kvalitāti lielā mērā. Kādreiz pat ir, teiksim, kad liekas, kad ir tie lielie plūdi, kad negribētos to milzīgo daudzumu, bet tad, protams, kā jau pat minēja, arī uznāk brīžos šie sausuma periodi, bet visā visumā pazemē, teiksim, šie ūdens resursi ir pietiekoši. Vismaz šobrīd, protams, bet daudz kur citur pasaulē tā tiešām ir liela problēma un patiesībā pat arī salīdzinoši netālu, Dienvidu Eiropas valstīs jau šobrīd cilvēkiem šī resursa nepietiek.
Un inženieru pleci ir noslogoti ar to, kā domāt, kā tikt.
Jā, un ir ļoti daudz mēģinājumi un cīņas un dažādi risinājumi, kas tiek piedāvāti, lai pirmkārt saglabātu to, kas ir, recirkulētu, atgrieztu, teiksim, apritē ūdeni un tad mēģinātu izbalansēt starp to patēriņu, kas nepieciešams iedzīvotājiem, ar to, kas nepieciešams industrijai, jo jāsaprot jau arī tas, ka ne tikai mums dzeršanai tas ūdens ir vai mājsaimniecībā vajadzīgs, bet arī visā ražošanā.
Bet ja mēs runājam par tiem pasaules sausajiem reģioniem, tad kāda tur ir tā lielākā problēma? Tas ūdens tur ir ļoti, ļoti dziļi, vai tur, es nezinu, ir kaut kādas īpašās spicas sakas, vai kā, es nezinu, kāda lai to dabūtu ārā, un kur ir problēma to tīri tehniski dabūt līdz cilvēkiem, vai tur tiešām fiziski tā ūdens, ļoti, ļoti dziļi nemaz nav. Sandis varbūt grib komentēt ko par to lielo problēmu.
Jā, noteikti ir tādas divas svarīgās lietas. Tad sausie reģioni noteikti ir saistīti ar to ūdens pieejamību tieši dziļumā arī dzen. Ja mēs, piemēram, paskatāmies filmus par faraonu kapenēm vai citiem Eģiptes noslēpumiem, tad tur bieži vien tas viss notiek ļoti dziļi pazemē un no ūdens nav neziņas. Latvijā noteikti mēs šādas kapenes nevarētu izveidot vai līdzīgas pieminekļus, jo vienkārši mums lāpas satālumā zem zemes parādās gruntsūdeņi un tas ūdens ir daudz vienkāršāk pieejams. Tas nozīmē, jā, kad ir šīs zemes, šīs valstis, kur noteikti jāroka ir daudz dziļāk un tie ir simtiem un pat iespējams tūkstošiem metru, līdz mēs sasniedzam šo ūdens līmeni, kurš varētu tikt izmantojams kaut kādā veidā ūdens apgādē, bet šeit atkal ļoti svarīgi ir saprast arī to, ka jo pazemē ir vairāk dažādu cilvēkiem absolūti nevajadzīgu štruntu, kā zelts, naftas, dimanti, litijas un vēl kaut kādas pilnīgi nevajadzīgas lietas, jo šī zeme, šī augsne ir vairāk piesārņota ar šo visu, jo arī šis ūdens resurss ir daudz piesārņotāks un daudz sarežģītāk sagatavojams dažādām vajadzībām. Gan dzeramā ūdens vajadzībām, gan arī, kā Linda minēja, ražošanas dažādiem procesiem, tad lai sagatavotu šo ūdeni, ir jāizmanto dažādas sarežģītas tehnoloģijas, kas ir salīdzinoši dārgas un nepieejams, sevišķi mazāk turīgos reģionos, kur tas šis ūdens nav pieejams.
Jā, nu es nezinu, par tiem reģioniem ir stāsts, bet es iedomājos tiešām ar zeltu piesārņots, piemēram, ūdens skan, protams, traki. Bet, Linda, kā ir tās sarežģītās tehnoloģiski iegūstamās attīrīšanas nu, tehnoloģijas vai lietas, ja mēs runājam par šādu ūdeni, kas ir dziļi un līdz ar to ir dabiski piesārņots no tā, kas apkārt tur ir no tiem dažādiem, es nezinu, metāliem un arī vajadzīgiem un nevajadzīgiem metāliem?
Nē, nu, teiksim tā, no tāda tehnoloģiskā viedokļa, es pat nezinu, vai runa būtu tik daudz par sarežģītu, vienkārši jautājums ir, kāda ir tā cena. Nu, mēs jau varam to zeltu no tā ūdens dabūt ārā, vai, teiksim, nu, nu, cik tas vienkārši maksās un cik beigās tas pats ūdens izmaksās.
Zeltu vērtē, vai ne? Bet kā ir, piemēram, nu labi, tur tajos sausos reģionos lietas ūdens ar nebūt tā īstā, varbūt, veids, kurā skatīties, bet daudzos citos reģionos, vai savākt lietas ūdeni un to attīrīt ir veids un virziens, pie kā tiek strādāts, vai tas no kā tas būtu jāattīra un ir jāattīra, ir ļoti sarežģīti un dārts atkal?
Tas jau tiek darīts, un patiesībā ļoti daudzās valstīs tas ir viens no tiem ūdens resursiem, kas arī tiek izmantots, kad, nu, teiksim, ja kā tas Sandis ar te minēja, tos 1000 kilometru ir jārokās zemē, un tad viņš ir vēl piesārņoties gan tur pa tiem štruntiem bišķiņu uzmanīgi teiktu. Bet citreiz savākt to lietas ūdeni būtu vienkāršāk, bet tad, protams, nāk atkal tālkā viss tas, kas ir gaisā. Jā, un tagad jāsaka tā, ka tur ir diezgan var atsevišķos reģionos diezgan daudz nejaukas lietas būt, kas ar to lietas ūdeni var nonākt, plus arī, kamēr mēs šo ūdeni savācam.
Un arī, kas dzīvo tajā ūdenī, tad, ka tas ir uz zemes, malārijas ūdi, jo droši vien arī tur ir klātasoši. Es iedomājos par dažādu slimību izplatību tieši tāpēc, ka
jā,
tur ir šīs ūdens.
Un uzglabāšana, tas trakākais jau ir tā uzglabāšana arī, teiksim, mēs viņu savācam, ņemot vērā to, ka lietus nelīst visu laiku, bet periodiski, un tad mēs viņu uzglabājam citreiz ilgāk. Nepiemērotās vietā, nepiemērotos traukos, un kā mēs viņu pēc tam lietojam.
Sandim, kas piebilstams par to attīrīšanu?
Jā, attīrīšana noteikti arī ļoti svarīga, bet kā minēja, tad šos lietas ūdeņus gana plaši jau izmanto un uzkrāja dažādām tehniskajām vajadzībām, kas ir mūsu ikdienā, kur mēs izmantojam ūdeni gan mājasājniecībās, gan ražošanas dažādos procesos, bet lai uzturētu šī lietas ūdens kvalitāte atbilstoši dzeramā ūdens prasībām, tur tiešām ir šis, nu, varētu teikt, lielākais risks ir tās kvalitātes uzturēšana ilgtermiņā. Ja arī tas lietas nolīst vienreiz divās nedēļās, tad divu nedēļu ilgumā uzturēt ūdeni pietiekami mikrobioloģiski kvalitīvi sevišķi, tas ir gan liels izaicinājums, tāpēc arī uzturā šādu ūdeni lieto noteikti mazāko gadījumos nekā dažādiem tehniskiem risinājumiem. Bet tai pašā laikā pasaulē ir arī vairāk šie piemēri, tāpat Singapūra vai Kalifornijā, kur no notekūdeņiem tiek iegūts dzeramais ūdens. Tātad notekūdeņi tiek tik tālu attīrīti, ka tiek atgriezt atpakaļ dzeramā ūdensapgādes sistēmā.
Bet tas nav vēl dārgāk un sarežģītāk, jo droši vien notekūdeņi ir vēl netīrāki.
Nu, tas jebkurā gadījumā nonāk līdz tādam reversās osmozes attīrīšanas procesam. Tas ir gana dārgi, bet tais reģionos vienkārši šī saldūdens pieejamība ir tik ļoti ierobežota, ka viņiem lētāk sanāk šo ūdeni atkārtoti attīrīt līdz dzeramā ūdens kvalitātei. Tātad no saldūdens relatīvi notekūdens formā tiek iegūts saldūdens dzeramā ūdens formā. Daudz plašāk tiek izmantotas šīs tehnoloģijas Dienvidu Eiropā, kur notekūdeni tiek attīrīt arī līdz lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamiem ūdens kvalitātei. Un tie ir milzīgi apjomi, par ko mēs runājam. Spānijā ir atsevišķi reģioni, kur pat 70-80% no notekūdeņiem tiek atkārtoti izmantoti lauksaimniecības vajadzībām, jo vienkārši tā pieejamība ir ļoti maza.
Bet ja mēs runājam par to, kā iegūt to ūdeni, lai, ja mēs par dzeramo tagad runājam ūdeni, labi, šī te reversā osmoze, varbūt varat vienkārši izstāstīt, kā tas īsti strādā, un tas ir tas pats princips, ko mēs runājām dažādiem turista vajadzībām, kas tiek piedāvāt arī kādu filtri, nu, ja tu esi ilgstoši laivā vai kur, tad to ir kaut kādā brīdī jāsāk domāt.
Ja mēs tā pavisam vienkārši runājam, tad būtībā nu tās pašas membrānas un tie paši filtri jau tie vien ir. Jautājums ir, kāda ir šī poru izmēri un ko tad mēs aizturam ar šiem filtriem. Protams, tas būs mazliet sarežģītāk nekā tāds kafijas filtrs vai kaut ko tādu, ko mēs izmantojam. Un, protams, vajadzēs arī pievadīt spiedienu, lai šī plūsma būtu. Bet būtībā izvēloties pareizos filtru izmērus, mēs varam aizturēt dažādu izmēru daļiņas. Un, nu, protams, tā nebūs viena sistēma, tas visdrīzākais būs vairāku šo membrānu filtru kaskādes, kur vispirms mēs aizturam lielākās daļiņas, tad pakāpeniski nākamās, līdz beigās, nu, ideālos apstākļos mēs dabūtu tīru H2O.
Bet kā to mikrobioloģisko piesārņojumu?
Tas jau ir lieli.
Tie ir lieli,
un tie pazudīs vienu no pirmajiem. Tas, par ko Sandis runā, kad ir šī reversā osmoze, tad jau mēs dabūnam būtībā to, ka mēs jau aizvācam sāļus projām, jau pavisam, teiksim, atbrīvojam no visa, kas ir.
Un arī no tā, ko nevajag, ja sanāk, mēs atbrīvējam kaut kādā.
Jā, no tā, ko vajag un no tā, ko nevajag.
Jā, Sandim laikam bija komentārs par to, ko nevajag, kad mēs atbrīvojam.
Nē, tas ļoti svarīgi šorīt cilvēkiem skaidrot, ka ūdeni var pārāk attīrīt. Un šis ir viens no tiem piemēriem, kur mēs tieši ar šīm reversās osmozes tehnoloģijām varam šo ūdeni attīrīt tik tā, ka viņš vairs nav dzeramais ūdens, ka viņš ir tehniskais ūdens, ir destilētais ūdens, ko mēs varam izmantot mājās gludeklī, vai akumulatorā mašīnas, bet ne uzturā. Tātad ir jādomā, mazliet jāizprot tās lietas, kad H2O nav tas, kas mums vajadzīgs. Mums ir H2O plus magnīs, kalcijas, viss pārējais. Un tāpēc arī ir šīs valstis, kur tas ūdens nav pieejams saldūdens formā, kur ūdens no jūras tiek atsāļots, un tad arī gana bieži tiek izmantot šī tehnoloģija, ka mēs iegūstam destilētu jeb H2O formā esošu ūdeni, kuram pēc tam mākslīgi dozējam klāt visus pārējos sājus, lai atgrieztu viņu dzeramā ūdens formā, lai tas tiktu nodrošināt cilvēkiem atbilstošajā veidā.
Bet tas ir tas veids, kā iegūst tās bagātās valstis tuksnešos ūdeni, proti tās atsāļo un pēc tam pievieno, ja mēs runājam par dzeramo ūdeni.
Tās ir tās valstis, kur ir pieejama jūra, ja? Tur mēs varam šādi spēlēties un tur tiešām tā arī dara, bet tā lielākā starpība, ko minēja arī Linda, tai brīdī, kad ir šīs membrāna tehnoloģijas, un ja mēs salīdzinām, tie tiešām ir kā kafijas filtri, kaut kas līdzīgs tikai ar maziem caurumiņiem, un lai dabūtu caur mazu caurumiņu caur šo ūdeni, ir jāpieliek liela enerģija. Un ja mēs salīdzinām, ka Latvijā ar mūsu vienkāršotajām atzaļošanas filtru tehnoloģijām tā cena, nu, tīras filtrēšana varētu būt, nu, 20 centu robežās, tad šī tehnoloģija, kas ir osmoze, tie jau ir 5-10 eiro atkarībā no tajām apjomiem, pie kuriem mēs attīram.
Mums šeit ir Andris atrakstījis jau mums laika jautājumu, kāds nākas, ka planēta aplūst, ledāji kūst, uz Marsu tūdeļ lidosim, bet apūdeņot Saharu nejēdzam, tā mums arī raksta klausītājs. Jā, ir ar to apūdeņošanu, te mēs runājam arī par to, lai izmantotu to tehnisko ūdeni, piemēram, laistīšanai vai kā citādi.
Jautājums ir, vai vajag? Vai vajag apūdeņot Saharu, un tā ir viena no tādām cilvēces arī, manuprāt, nu, relatīvu kļūdām, kad mēs esam izdomājuši, ka mums ir jādzīvot tādās vietās, kur cilvēku organismam nebūtu jādzīvo. Tie paši apvienotie Arābu Emirāti vai Saharas tuksnes, vai labs piemērs ir arī Las Vegas pilsēta, kas ir tuksnešu vidu uzbūvēta. Līdz ar to mēs paši sev radām problēmu, lai mēs šo ūdeni šeit pievadītu uz konkrētiem objektiem un radām neadekvāti dārgas un sarežģītas sistēmas, par kurām varbūt mums nebūtu nemaz vajadzība.
Varbūt jūs sarunē šobrīd pavisam īsu citātu piedāvāju pa vidu ieklausīties, kā mūsu sociāla antropoloģa Agnes Cimdiņa bijusi Arābijas pusēlā apvienoties Arābu Emirātos, arī novēroja to, kas tur notiek ar attīrītu, vai es nezinu, kā citādi iegūt ūdens izmantošanu, to, kur tas tiek lietots un cik tad beigās ilgtspējīgi tas ir.
Šis reģions, kurš saldūdens dabiski nepastāv, bet tieši šī reģiona iedzīvotāji ir tie, kas patērē visvairāk ūdens visā pasaulē. Un atkal mēs atgriežamies pie šīs izpratnes par ūdeni kā kaut ko tehniski viegli saražojumu, pateicoties tehnoloģijām, kuras, teiksim, tā vietā, lai mēs izvērtētu savas attiecības ar apkārtējo vidi un to, kā vispār dzīvot, mēs arvien radam jaunas tehnoloģijas, investējot tajās tehnoloģijās ļoti bieži šo nu, energoresursu gūto peļņu, turpinot dzīvot ļoti neilgtspējīgos veidos, neuzdodot būtiskos jautājumus par to, kā tad vispār vajadzētu attiekties pret vidi.
Jā, dzirdējām Agnes Cimdiņa, sociāla antropoloģija, kas aizskār šo pašu tematu, par ko jūs jau arī minējāt, Sandis arī ko minēja, vai vajag, ja tur, piemēram, apūdeņot Saharu, šī gadījumā apvienoties Arābu Emirātos, visvairāk patērē ūdeni tie, kuriem tā ir maz, bet es saprotu tikai tāpēc, ka var atļauties. Linda, kā ir ar tiem novērojumiem, kas notiek, piemēram, šajās bagātajās valstīs, kur it kā ūdeni varētu paņemt, atsāļot vai kā citādi padarīt lietojamu, un tas tiek lietots, nu, pavisam tā kā izšķērdējot to pa kreisi.
Nu, tagad man jāsaka, ka es tā nevarēšu komentēt par šo izšķērdēšanu. Drīzāk jau tas varbūt tās vairāk ir tiešām sociologiem par to ikdienas lietošanu.
Bet vēl padarīt
apkārt,
tuksnesi par oāzi.
Tieši tā, uzbūvēt kaut ko tādu, kas nav. Ja? Nu, līdzīgi tāpat kā ir tie piemēri, ka viņiem tur ir šie te kalni slēpošanai un visas tās lietas. Ja? Nu, tad uztaisīt vēl skaistu parku ar ūdeni.
Kāpēc ne? Sandis grib ko teikt, lūdzu.
Es savu vienkāršu piemēru varbūt par to pieejamību un cilvēku nu, ne kultūras paradumiem, bet paradumiem ūdens lietošanā. Mēs varbūt atceramies kāds padomju laikus, kur siltais ūdens bija atsevišķas dienas, un mēs gājām visi ģimeni vienā vannā. Vai mēs šobrīd tā darām?
Vai būtu gatavi tā darīt?
Vai būtu gatavi to darīt? Un tas jau liecina par to, ka mums tas pakalpojums ir kļūst daudz pieejamāks, līdz ar to tie lietošanas paradumi mums ir savādāki. Un arī šajā gadījumā iespējams arī mazliet spekulējot par situāciju Arābijas pusē, tad arī tā pieejamība caur maksātspēju ir gan liela, un tāpēc arī tā uzmanība netiek pievērsta tik liela.
Bet Sants tikko minēja tos padomju laikus, un es savukārt atceros to izteikt, vai man ir vārīt dzeramo ūdeni, un tad tikai to patērēt dzeršanai. Es saprotu, ka arī pasaulē citu vietu, piemēram, Ugandā ir kāds ciem iedzīvotie, kas no akses paņem to ūdeni novāru un tad lieto dzeršanā. Mēs tad runājam arī par to tā saucamo tukšo ūdeni, ka mēs ilgstoši patērējot vārīt ūdeni, patiesībā neuzņemam visu to labo, kas tajā būtu jābūt. Sandis Smējas lūdzu komentē situāciju.
Termins tukšais ūdens, tāpat kā mirušais ūdens, ir gan interesanti, kas sabiedrībā tiek lietota, bet mēs zinātnieku vidū viņi tā ļoti neceņšamies izmantot. Bet nu, vārīšana noteikti ir veids, kā no ūdens izdalīt nevajadzīgos un bīstamos mikroorganismus. Par to Linda noteikti detaļās varētu daudz vairāk pastāstīt. Bet tā ir ļoti vienkārša tehnoloģija, kā nodrošināt ūdens drošumu, lai mēs uzturā viņu puslīdz varētu vai drīkstētu lietot un neradīt riskus veselībai. Un vārīšanas laikā noteikti tad šie mikroorganismi tiek nogalināti, tur procentos var minēt Linda droši vien, un otras puses nedaudz arī tomēr tiek izdalīts sāļi, sevišķi Latvijas gadījumā, kur kalcijs un magnīs ir liela daļa no dzeramā ūdens satura, tad temperatūras rezultātā kalcijs un magnīs pāriet tā saucamajā kaļķakmenī, jeb kaļķī, un izsēžās teikanā, un tādā veidā no ūdens tiek izdalīta daļa no sāļiem, bet tik un tā atliek vēl kāda daļa ar citiem sāļiem, kas dzeramajā ūdenī arī pēc vārīšanas paliek, un to drīkst arī lietot uzturā, bet vai vajag vārīt? Latvijas apstākļos teiktu, ka droši vien, kad ietaupīsim enerģiju un izlaidīsim vārīšanas procedūru.
Jā, Linda, droši vien ir ko piebilst.
Te uzreiz, protams, ir jāsaka tā, ka, ja ir tās bailes un liekas, ka tur kaut kas ir, tad tas noteikti būs tas vienkāršākais, ātrākais un jāsaka tā, nestandarta situācijās arī lētākais risinājums nekā uzstādīt savā privātu mājā 50 dažādu filtru variantus un vēl visādas brīnumainas tehnoloģijas, teiksim, ja runa ir par šo te dzeršanu. Es domāju, ka arī nekas slikts tur uzreiz nebūs, tīri, nu, teiksim, kā katram cilvēkam, vai vaig, tas, protams, parasti jau ir tā, ka pie saviem draugiem mazajiem neredzamiem mēs esam pieraduši mājās, un ja viss ir kārtībā, tad viss ir labi. Ja mēs, protams, pēkšņi, nezinu, aizbraucam uz kādu brīvdienu māju, kur mēs nezinām, no kurienes tas ūdens nāk, tad mēs noteikti varam ieviest šādu risinājumu. Tēja arī ļoti garšīga. Bet tas, ko ir vērts piezīmēt, kad parasti ir tā, ka, teiksim, ļoti daudz, kur daudzās valstīs, ja pēkšņi tiek arī atrasti kaut kāda kritiskas situācijas, teiksim, arī tajās pašās ūdens apgādes sistēmās, tad tas ir pirmais, ko iesaka. Tā, ka tam vajadzētu nākt. Jā, Sandis tagad tur gribēs man ļoti oponēt.
Nē, noteikti neoponēt, un tie bija arī, diemžēl, šie skaudrie piemēri arī Ukrainā karu laikā, kad vārīšana ir pirmais drošības garantijas veids ūdenim, ko tu lieto uzturā. Un vēl, ko es gribēju piezīmēt, noteikti, ka mēs šeit lielākoties runājam par ūdeni, ko mēs iegūstam krānā, centralizētā sistēmā, kur šī drošība un kvalitāte tiek garantēta no ūdens saimniecības puses. Bet ja mēs tiešām dodamies uz savu aku mājās vai uz viesunamu kaut kur laukos, tad noteikti vai nu mēs paši esam atbildīgi par to kvalitāti, vai tas saimnieks ir atbildīgs. Un tur šos piesardzības pasākumus ir ļoti vērts ievērot un īstenot, un ja tev ir pašam savu aktu, tad paņemt reiz gadā savu paraudziņu un saprast, ka tu tur kaut kādus svešos zērus nesalietosies un neskries pārāk ātri zināmā virzienā.
Šeit Ainārs ir atrakstījis tādu garu komentāru, kur diemžēl Latvijā valda mīti par Latvijas ūdens trīrību un dzeramā ūdens augsto standartu, jo esam atkal pēdējie salīdzinot ar Dāniju. Es gan nezinu, kas ir šie par datiem, par kuriem Ainārs runā, bet vai te mēs runājam par mums Latvijā joprojām dzīvajiem mītiem, ka mums ar to ūdeni nav īsti labi, vai mēs runājam par to, ka laba dzeramā ūdens kvalitāte mums tiešām ir tikai centralizētajās apgādes sistēmās, kas būtu lielās pilsētas?
Nē, nē, es domāju, tā globāli mēs arī runājam par tiem ūdens resursiem, kas mums ir ļoti daudz pieejami un ļoti augstas kvalitātes un salīdzinoši droši. Ir sevišķi tie, kas ir nedaudz dziļāki, jeb zem ūdens necaurlaidīgiem slāņiem, kur parasti mēs šos urbumus arī mājām veidojām, privātu mājām un lauku teritorijās. Noteikti Dānija ir kā viens no etaloniem arī Eiropas kontekstā, kur strādāt, kurā virzienā, un viņi ir ļoti daudzus gadu desmitus jau strādājuši pie ūdens apgādes sistēmu pilnveidošanas un zinātnes attīstības. Un no otras puses es komentētājiem varētu uzdot jautājumu, vai viņš būtu gatavs par ūdeni maksāt tāpat kā Dāņi, kuri maksā par ūdeni 10 eiro kubikmetrā. Mēs maksājam nepilnus 3. Ja mēs esam gatavi, es ar lielāko prieku arī šādu stratēģiju īstenot.
Labi, bet tad nākamais jautājums no klausītāja laikam būs vairāk Lindai, jo te gan stāsti par to, ka dzīvo laukos aktējus sausa jau gadiem un kā apstrādāt filtrēt lietus ūdeni, lai to varētu uzglabāt un izmantot arī kā dzeramo šeit ir uzsvērts. Varbūt ir gatavi piemērot filtri, kurus izmantot Latvijā par to, kā lietus ūdeni pārvērst līdz dzeramam ūdenim, tad būtu kādi iesakām vai drīzāk neiesakām gadījumi?
Nē, nu, ir, protams, risinājumi un, teiksim, mēs pie šādas līdzīgas situācijas patiesībā esam strādājuši kaut kādas pāris gadus atpakaļ, ka mums bija sadarbība arī ar Dienvidu Ameriku, kad tieši par lietus ūdens savākšanu un uzglabāšanu. Tas galvenais būtu jautājums šos visus sistēmas filtrus, teiksim, vai kaut kādas alternatīvas risinājumus ieviest, teiksim, tajā brīdī tieši pirms lietošanas. Nevis mēs savācam, attīram un tad turpinam uzglabāt. Būtībā es neredzētu lielu problēmu šobrīd vismaz, nu, teiksim, tie skābie lieti un tās visas lietas, kas, teiksim, daudz kur citur reģionos, ka mums tā būtu problēma. Te vairāk tiešām būtu jādomā, kā mēs, teiksim, visdrīzākais savācam, pēc tam attīram un tieši...
Nesabojājam atkal, jā?
Jā, jā. Tas, protams, nebūs lēti un vienkārši. Jautājums citreiz ir vērts izvērtēt, vai tas būtu tas nepieciešamākais. Dzeramajam ūdenim īpaši. Tai pašā laikā mājasaimniecībai, es domāju, ka noteikti, teiksim, veļas mašīnas, nezinu, arī tā pati laistīšana klasiski, tas viss ir, tas viss būtu normāli.
Tas būtu patiesībā pat apsveicam, ja mēs to citu ūdeni neizmantot. Jā, šeit vairāk vēl praktiski jautājumi, te, protams, par to, ka ūdens caurulēs vai nav infekcija vecajās padoju mājās, vai ir kādas iespējas uzlikt vecajām mājām, kādas instalācijas, lai to varētu dzert uzreiz droši lietošanai, te droši vien cik māju, tik variantu, bet vai noslēdzot šo sarunu, mēs varam teikt, Latvijā kopumā mēs varam teikt, ka tā situācija ir atrisināta, ja par tām sistēmām, kas ir ārpus, varbūt tiešām lielajām ūdens apgādes sistēmām, vai tomēr tur ir daudz darāmā, Sandi, tie noslēdzošie vārdi?
Jā, nē, situācija, kad tā ziņā, kā es jau Aleži saku, pēdējo 30 gadu laikā ir būtiski pilnveidojusies un ir investēti milzīgi naudas resursi, lai sistēmas gan izbūvētu jaunas sauļvedus, gan pilnveidot ūdens sagatavošanas procesus, gan, piemēram, beigt ūdeni hlorēt, gan arī pilnveidot atdzelžošanu. Un kopumā mēs varam runāt par to, ka ūdens ir drošs un neapdraud patērētāju veselību, un vēl aizvien tomēr mums ir tikai viens gadījums, kad cilvēki ir reāli saslimuši no ūdens lietošanas un centralizētas sistēmas, kas ir 2010. Gads vecumnieku pagasts, kur notika problēma ar ūdens urbumu un secīgu piesāņojumu. Pārējie gadījumi vairāk ir balstīti tādos mūsu novērojumos un domās par riskiem, bet reāli tādi, nu, no dzeramā ūdens lietošanas nerodās, leģionēli tas ir cits tās, karstais ūdens elpošana, to mēs atceramies, no kādā veidā saistīts ar dzeršanu un ūdens lietošanu. Bet runājot par sistēmām kopumā, protams, mums ir vēl kur strādāt, vēl kur attīstīties un tās pilnveidot, tomēr aicināt būt cilvēkiem gana, teiksim tā, priecīgiem par šiem apstākļiem, kuros mēs dzīvojam, par ūdens pieejamību, par ūdens drošumu, par to, ka ūdens krānā ir pieejams soļu attālumā un novērtēt šo fantastisko zemi, kur mēs dzīvojam. Un 21. martā atnākt uz mūsu U-vitamīnu semināru, kur mēs grausim daudz dažādas mītus un leģendas par šiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam.
Tā kā izklausās, ka Latvijā vairāk mums jālauž tie mīti, bet savukārt citos pasaules reģionos tur inženieri tiešām lauzīja galvas, lai to, kā izdarīt to, lai tas ūdens, kas ir ļoti dziļi vai ļoti piesārņots, tiešām nonākt pie cilvēkiem drošā un lietojamā veidā. Paldies jums abiem par šo sarunu. Mēs dzirdējām šajā raidījumā pusstundā Rīgas Tehniskās universitātes asociētos profesorus, tad ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktori Lindu Mežuli, kā arī šī paša institūta vadošo pētnieku Sandi Deju. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos, un mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!